Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Na Havajih sprejeli sklep za poroke homoseksualcev. Kolumbijska vlada pravi, da bi uporniška skupina FARC likvidirala nekdanjega predsednika Uribeja. Pridelava maka v Afganistanu presega vsa pričakovanja. Obravnava zakona o davku na nepremičnine z manjšimi protesti pred parlamentom. Dosežena je bila nova zmaga za pravice gejev v Združenih državah Amerike, natančneje na Havajih. Sprejet je bil namreč sklep zakona, ki omogoča istospolne poroke. Senat Havajev je sprejel sklep z 19 glasovi za in 4 proti. Podporo novo sprejetemu zakonu pa je izrazil tudi ameriški predsednik Barack Obama, ki trdi, da je prizadevanje za enakost in svobodo pomembnega pomena za ameriški narod. Predsednik Združenih držav se še poudarja, da je bil od nekdaj ponosen, da se je rodil na Havajih, današnja odločitev senata pa mu je to ponosno držo še bolj okrepila. Svojo držo pa hočejo okrepiti afganistanski kmetje. Gojenje maka za proizvodnjo opija je letos v Afganistanu rekordno, saj se želijo kmetje finančno zavarovati pred negotovo usodo ob odhodu sil NATO iz države prihodnje leto. Tako v poročilu opozarjajo Združeni narodi. Izvršni direktor Urada Združenih narodov, ki omenjene dejavnosti spremlja, Juri Fedotov, je poudaril, da pomeni to grožnjo za zdravje, stabilnost in razvoj Afganistana pa tudi širše in da je potreben enoten in obsežen odgovor na problem drog. Napori proti mamilom morajo biti sestavni del varnosti, razvoja in gradnje institucij, je poudaril. Mak gojijo na 209 tisočih hektarjih površin, lani so ga gojili na 154 tisočih hektarjih. To je več kot leta 2007, ko so zabeležili gojenje maka na rekordni površini 193 tisoč hektarjev. Fedotov sicer prihaja iz države, ki je pred desetletji dosledno uničila namakalni sistem, zaradi česar kmetovalcem ne preostane drugega kot da gojijo rastlino z nizko potrebo po vodi. V urbanih okoljih, ki niso neposredno povezana s pridelavo maka, ampak bolj z gentrifikacijo, pa so vedno bolj glasni zagovorniki elektronskih cigaret. Na konferenci v Londonu so tako poudarili, da bi elektronske cigarete lahko rešile življenja več milijonov kadilcev. Gre za lobi, ki je za uporabo užitkov, ki jih daje tobak, a samo preko elektronske variante. Pri tem se seveda ne morejo izogniti paradoksu, ki se glasi. Užitek, ki ga sproža tobak, je dober, slabo pa je, da škoduje zdravju. Uporaba elektronskih cigaret se je v zadnjem času precej razširila. Prodaja se je v Evropi v minulih 4 letih podvojila in po ocenah je trenutno v Evropi 7 milijonov uporabnikov elektronskih cigaret. Za človeka pa je še vedno najbolj priročna, dobra, stara, prava cigareta, z elektronsko pa naj se ukvarjajo roboti, ki jim je onemogočeno uživati tobak po stari poti. Kolumbijska vlada je dejala, da je razkrila plan uporniške skupine FARC, ki naj bi skušala ubiti nekdanjega predsednika Alvara Uribeja. Zaradi tega je po besedah obrambnega ministra Juana Carlosa Pinsona varnost bivšega predsednika poostrena. Za časa Uribejevega predsedovanja med letoma 2002 in 2010 je kolumbijska vojska FARC-u povzročila veliko škodo, kar je tudi eden od motivov, da ga likvidirajo. Mirovna pogodba, v kateri so se začeli meniti lani v Havani, ni prinesla vidnega napredka, zato premirja še ni na vidiku. Zaenkrat je dosežen delni dogovor o zemljiški reformi in uradni politični participaciji FARC-a, medtem ko sporazuma o razorožitvi, trgovanju z drogami in pravicah žrtev konflikta še ni bilo. ukrajinski parlament je končal izredno zasedanje, brez da bi glasoval o dovoljenju nekdani premijejki Julii Timošenko za zdravljenje v Nemčiji, saj delovni skupini ni uspelo oblikovati ustreznega zakona. To oddaljuje možnost, da bi Ukrajina konec meseca z Evropsko unijo sklenila pridružitveni sporazum, saj je pogoj izpustitev Timošenkove. Evropska odposlanca, bivši poljski predsednik Aleksander Kwasniewski in bivši predsednik Evropskega parlamenta Pat Cox, ki sta bila navzoča na zasedanju parlamenta, naj bi v četrtek Evropski uniji predstavila končno poročilo pred vrhom vzhodnoevropskega partnerstva v Vilni 28. in 29. novembra, ko naj bi Ukrajina z Evropsko unijo podpisala pridružitveni sporazum. V Trstu je bil podan predlog italijanskega šolskega ministrstva o ukinitvi deželnega šolskega urada v deželi Furlaniji, Julijski krajini oziroma o premestitvi šolskega urada v Benetke. O posledicah premestitve urada v prispevku nadaljuje pokrajinski tajnik slovenske skupnosti za Tržaško Peter Močnik.
Znotraj rezov, ki jih opravlja sedanja vlada na državnem proračunu, je prišel na vrsto tudi deželni šolski urad v naši deželi, v smislu, da bi ga ukinili in združili z deželnim šolskim uradom dežele Veneto, torej tisti, ki ima sedež v Benetkah. To bi hudo prizadelo vso slovensko šolstvo, ker bi pomenilo, da bi bile slovenske šole odvisne od urada, državnega urada, ki bi imel sedež v Benetkah, ki nima nobene prakse, ki nima pojma o ureditvi naše zaščite in to bi pomenilo, da ali bi popolnoma osamosvojili šolski urad, kar se tiče slovenskih šol in to bi lahko bila ena izbira in bi ostal torej naprej v Trstu, za Trst, Gorico in Benečijo, ali pa ta ukinitev tega deželnega šolskega urada je popolnoma brez zveze. Je pač en slabo rezanje brez nobene perspektive.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni zbor nadaljuje izredno sejo z obravnavo predloga o davku na nepremičnine. Predlog obdavčitve je vzbudil mnoga nestrinjanja, pred parlamentom pa se je zbrala manjša množica protestnikov. Govorili smo s predsednikom sindikata kmetov Slovenije, Romanom Žvegličev, ki je povedal, zakaj se mu predlagani zakon za kmetovalce ne zdi pravičen.
Ja, naše nasprotovanje gre predvsem v smer temu, da je ta množično vrednotenje, ki je podlaga in osnova za davek in to množično vrednotenje eno nivo iste kvalitete na enem koncu Slovenije in na drugem razlikuje za desetkrat, ne? In potem seveda to ne more biti osnova za davek iz nepremičnin. Isto pa smo seveda mnenje, da kmetje nismo absolutni lastniki zemljišč, tako da tudi potem davka ne bi smeli sami plačati.
Ovsta pripravila Žiga in Urh.